Τις τελευταίες 2-3 φορές είχαμε αναφερθεί στο πρόβλημα των ορίων και είπαμε πως είναι σημαντικό για να μπορέσει ο άνθρωπος στις σχέσεις του, στη σχέση του να υπάρχει ισορροπία και να υπάρχει δυνατότητα προόδου ανάπτυξης στη σχέση, είναι απαραίτητο ο κάθε ένας να διαφυλάξει τα όρια του, να εκθέσει δηλαδή τις πραγματικές του επιθυμίες και αισθήματα και να προσπαθήσει τα όρια του εαυτού του να δώσει στον άλλο, να τα κατανοήσει και να τα σεβαστεί. Και είπαμε πως η έννοια της αγάπης, της χριστιανικής αγάπης, δεν είναι καταστρατήγηση των ορίων, αλλά είναι διαφύλαξη των ορίων, και μέσα σε αυτήν τη διαφύλαξη των ορίων μπορούμε να δώσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Θα δώσουμε άνευ όρων τον εαυτό μας, εφόσον διαφυλάξουμε τα όρια του εαυτού μας. Γιατί υπάρχει μια στραβή έννοια της αγάπης, ότι η αγάπη είναι η δυνατότητα που δίνω στον άλλον αδιάκριτα να εισβάλλει εις τον εαυτό μου και να τσαλαλαπατά την προσωπικότητά μου. Αυτή η αγάπη είναι μια αδιακρισία που στο τέλος και εμείς επιβαρυνόμαστε από αυτά που υφιστάμεθα, αλλά και στο τέλος δεν ανταποκρινόμαστε και σε στοιχειώδεις επιθυμίες του άλλου. Άρα, η χριστιανική αγάπη δεν είναι ένα θέατρο, δεν είναι μια υποκρισία, αλλά είναι πραγματικό δώσιμο του εαυτού μου. Αλλά ποιου εαυτού μου, ότι ο εαυτός μου είναι μέσα στη σύγχυση, μέσα στο μπέρδεμα και μέσα στην αδιακρισία. Οφείλουμε λοιπόν πρωτίστως να περιθάλψουμε και να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας και τα όρια μας, να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, να έχουμε ισορροπία για να δώσουμε αληθινά τον εαυτό μας στον άλλον. Εφόσον λοιπόν διαφυλαχθούν τα όρια του εαυτού μας σωστά, θα έχουμε έναν υγιή εαυτό που δίνουμε στον άλλον άνθρωπο. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που δίνουμε στον άλλον δεν είναι πραγματική διάθεση αγάπης, αλλά είναι η φοβία μας, είναι η ανασφάλειά μας ή είναι αποτέλεσμα κάποιων ψυχολογικών συγκρούσεων και επιδράσεων που έχουμε πάνω μας από τη στάση των άλλων ή από τη δική μας πορεία, την προσωπική, και έτσι τελικά είναι μια ψευδέστηση αγάπης και όχι αληθινή αγάπη. Και βλέπουμε και συναντούμε τις περισσότερες φορές και στην Εκκλησία αυτή η έννοια της προσφοράς που λέμε, αυτή η έννοια της διακονίας δεν έχει γνήσια κριτήρια και κίνητρα αγάπης, γιατί δεν μάθαμε καν να γνωρίζουμε τις πραγματικές επιθυμίες μας. Πώς λοιπόν, αν εγώ δεν γνωρίζω το πραγματικό μου θέλω, δεν γνωρίζω την πραγματική μου κατάσταση, πώς μπορώ να βγω σε μια περιπέτεια να δώσω στον άλλον και να προσφέρω? Αυτή η έννοια της προσφοράς που λέμε τις περισσότερες φορές είναι η προσπάθειά μας να πείσουμε τον εαυτό μας για τις ικανότητές μας. Είναι μία οχύρωση του εαυτού μας για να πείσουμε για την αξία μας, γιατί δεν βρήκαμε την αξία στο μυστήριο της αγάπης και στη γνώση του εαυτού μας. Όταν λοιπόν εγώ είμαι μπερδεμένος με τον εαυτό μου, νιώθω αυτό το μπέρδεμα, νιώθω ότι δεν είμαι καλά, δραπετεύω από αυτή την προσωπική μου κατάσταση που όφυλα να τη δω και να την περιθάλψω και να την δω τι πραγματικά μπορεί να γίνει, δραπετεύω, φεύγω από τον εαυτό μου, και επειδή η φυγή αυτή πρέπει να πάρει και ένα στοιχείο ωραιότητος και αρετής, μπαίνω στη διαδικασία δήθεν χριστιανικού έργου και προσφοράς, που είναι η οχύρωση που δεν με αφήνει να δω την προσωπική μου κατάντια και το πραγματικό μου πρόβλημα, που είναι η έλλειψη στοιχειώδους ισορροπίας. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές, επειδή δεν τολμούμε να δούμε τα πραγματικά μας προβλήματα και αιτήματα, τα κουκουλώνουμε σε μια διάθεση δήθεν αγάπης, προσφοράς και σεβασμού του άλλου. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να μου τύχει να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, τον οποίο ξέρω ότι τον ενοχλούν κάποια πράγματα. Και βλέπω ότι αυτά που τον ενοχλούν είναι ανόητα πράγματα και δεν έχει δίκιο να τον ενοχλούν. Και επειδή δεν μπορώ να ανεχθώ την βίαιη αντίδρασή του ή την αρνητική του αντίδραση με την μη ικανοποίηση των άρρωστων επιθυμιών του, για να τον μαλακώσω λέω δήθεν, υποκύπτω σε αυτά ή τα αποσιωπώ χωρίς να σέβομαι τα προσωπικά μου όρια. Δηλαδή μπορεί να συμβεί για παράδειγμα ο άλλος να έχει μια ιδιοτροπία. Πού είναι η ιδιοτροπία και με ενοχλεί. Και λέω, από διάκριση να μην το στενοχωρέσω. Να το μαλακώσουμε λίγο, μην το πούμε κατάμουτρα και πάθη. Και τι γίνεται, αναγκάζομαι εγώ να περιορίσω τον εαυτό μου για να κάνω τι τελικά. Να επιβραβεύσω την ιδιοτροπία του άλλου. Και αυτό λέγεται χριστιανική αγάπη. Όχι μόνο πνευματική κίνηση είναι, αλλά και ψυχολογικά επιβλαβής για μένα είναι, γιατί δεν σεβάστηκα τα όρια μου και δεν δώσα και στον άλλον να σεβαστεί τα όρια μου. Τον έκανα ιδιότροπο και εγώ ενίσχυσα την ιδιοτροπία του. Αυτά τα πράγματα λοιπόν εμείς τα ονομάζουμε χριστιανισμό και χριστιανική αγάπη, γιατί είναι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν πρωτίστως, και είναι πολύ σημαντικό, να διαφυλάξουμε τα όρια μας. Να δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει, να τα κατανοήσει και να το επιβάλλουμε με τον τρόπο μας να τη σεβαστεί. Με ποιον τρόπο? Με το να λειτουργούμε με τέτοιον τρόπο που να υφίσταται τις συνέπειες της στάσεως του που είναι ο μη σεβασμός των δικών μου ορίων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρω εγώ ποια είναι τα όρια μου, να ξέρω τις επιθυμίες μου, να μην φοβάμαι τις εκθέσω, να μην θέλω απλώς την επιβράβευση των άλλων και να αποθώ την πραγματική μου ανάγκη δημιουργώντας δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό δεν είναι πνευματική κίνηση, είναι φοβία, είναι ανασφάλεια. Και να δώσω στον άλλο να γίνει αυτό κατανοητό. Λοιπόν, θεωρούμε καταρχήν πως η πραγματική αγάπη, το πραγματικό δώσιμο μας στον άλλον, ένα δώσιμο άνευ ορίων, οικοδομείται και λειτουργεί εφόσον καταρχήν σεβαστεί ο άλλος τα όρια μου και σεβαστώ και εγώ τα όρια μου και δώσω στον άλλον τα καταλάβω. Ένας πραγματικός εαυτός μου, εφόσον υπάρξει και διαφυλαχθεί, μπορεί να δοθεί σωστά στον άλλον. Γιατί αν δεν διαφυλάξω τον εαυτό μου και τα όρια του, αυτό που δίνω στον άλλο δεν είναι αληθινό. Είναι υποκρισία αγάπης. Δεν του δίνω τον εαυτό μου. Του δίνω τον παραχαραγμένο εαυτό μου. Του δίνω τον ψεύτικο εαυτό μου. Τον υποκριτή εαυτό μου που απλώς σχηματίζεται με την ιδιοτροπία του άλλου, γιατί δεν αντέχω τους καυγάδες, δεν αντέχω την φασαρία, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί του. Και γιατί δεν θέλω να το συνεχωρήσω, λέω, δίνω μια τέτοια άποψη. Και γιατί λέω, θέλω να το μαλακώσω και σιγά σιγά να του ομιλήσω. Αυτό είναι παραμύθι. Οπότε, το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται να ξέρουμε είναι τα όρια και η διαφύλαξη των ορίων. Θα δούμε τώρα δύο εμπόδια που δεν μας επιτρέπουν να διαφυλάξουμε τα όρια. Και είναι πραγματικά στοιχεία που καταστρατηγούν τα όρια μας και κατά συνέπεια την ισορροπία και με τον εαυτό μας και την ισορροπία μέσα στη σχέση. Τα δύο αυτά στοιχεία που θα δούμε και θα μελετήσουμε σήμερα είναι η οργή και οι ενοχές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δηλαδή ο άλλος, ο σύντροφός μου, είναι οργήλος και η οργή του με αναγκάζει να καταρρύπτονται τα όρια, να μου επιβάλλεται διαρκώς και εγώ επειδή φοβούμαι ή δεν τολμώ ή γιατί είμαι καλός χριστιανός και δεν πρέπει να συγκρούομαι, υποχρώ διαρκώς, υπακούω λέω, και έτσι επιβραβεύω την ιδιοτροπία του θυμού του και της οργής του, χωρίς ποτέ να υπάρξει υγιή σχέση. Μέσα όμως από αυτήν τη διαρκή υποχωρητικότητα απλώς καταπιέζομαι. Δεν είναι αρετή αυτό το πράγμα, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, είναι νομιμοποίηση της αρρώστιας, του πάθους. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που καταστρατηγεί την έννοια των ορίων και θα δούμε είναι η οργή. Και το δεύτερο είναι οι ενοχές. Όπου προκειμένου να επικυριαρχώ πάνω στον άλλον και να του κάνω κουμάντο και να είμαι εγώ κύριος ελεκτής των ορίων του για να μπορώ να τον εκμεταλλεύομαι, είναι τα μηνύματα ενοχής που του στέλνω. Αυτό είναι ένα σύνηθες σχήμα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, από τη στιγμή που το παιδί μεγαλούν σε μια οικογένεια. Έχουμε παρατηρήσει ότι συνήθως το πρόβλημα της οργής το έχει ο πατέρας, σύζυγος, και το πρόβλημα της ενοχής το προβάλλει η μητέρα, σύζυγος. Ένα σύνθετο φαινόμενο είναι αυτό. Δηλαδή, ο πατέρας μπορεί να είναι ένας αυταρχικός, όπου δεν επιτρέπει στον άλλο να έχει όρια, είναι ένας οδοστρωτήρας που μέσα στην αυταρχικότητά του καταργεί το πρόσωπο του παιδιού του, που δεν επιτρέπει στο παιδί να υψώσει το αίτημα ότι έχω όρια και δικαιώματα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι που εμποδίζει, επειδή υπάρχει ο φόβος της οργής, πόσες φορές κανείς τρομάζει με την βία συμπεριφορά του άλλου και επειδή είναι άτολμος, μέσα του αποθεί αυτή τη διάθεση αντίδρασης, τη διάθεση να ζήσει ο άνθρωπος, τη διάθεση να παρουσιάσει και τη δική του προσωπική αξία, και αν είναι και κάπως δηλός, αποθεί μέσα από αυτήν την κατάσταση και θεωρητικά με, φαινομενικά φαίνεται ένα ήσυχο καλό παιδάκι, αλλά στην ουσία είναι ένα άρρωστο παιδί που δεν θα μπορέσει ποτέ να μάθει να ζει. Και αυτό μπορεί να ονομάζεται χριστιανική έννοια υπακούης. Υπάκουσε στον πατέρα του. Παραμύθια, φοβήθηκε την οργή του και σιώπησε. Αυτό δεν είναι υπακοή, αυτό είναι αρρώστια. Και σε μια άλλη περίπτωση, η μητέρα συνήθως ως πιο ευαίσθητη, φοβούμενη και αυτή εν πολλής τη συμπεριφορά του συντρόφου πατέρα, τι κάνει, προσπαθεί να παιδαγωγήσει το παιδί, επειδή και η ίδια φοβάται να αντιδράσει, το κάνει και αυτό μαλαθακό με να του προβάλλει και να στέλνει μηνύματα ενοχής. Ότι πόσο θα στενοχωρηθεί ο πατέρας, πόσο θα στενοχωρηθεί η ίδια, και ότι αν δεν λειτουργήσει έτσι θα προκαλέσει πρόβλημα στη σχέση. Και θα γίνει αιτία το ζευγάρι να τσακωθεί μεταξύ του. Οπότε στέλνει μηνύματα ενοχής του γεγονότος ότι εσύ με κατήντησες έτσι, πρόσεξε παιδί μου πώς θα φερθείς, γιατί έχω κάνει τόσο πολλά εγώ για σένα και εσύ με έχεις αρρωστήσει. Η μάνα δεν τολμάει να φωνάξει και προβάλλει αυτά τα κλαψουρίσματα για να ευαισθητοποιήσει το παιδί μέσα από μηνύματα ενοχής, δήθεν για να το κάνει να μπει σε ένα σωστό δρόμο. Μπαίνει όμως σε ένα σωστό δρόμο, όχι με μια πρόταση ζωτική ζωής, με μια πρόταση ζωής που και στα λόγια και στη ζωή και στην πράξη φαίνεται. Πώς να το δείξει όταν εκεί είναι η κακομοίρα και δεν έχει θέσει ποτέ όρια, υποκύπτοντας μέσα στη θύελα της οργής του συντρόφου. Οπότε και αυτή η κακομοίρα προβάλλει ένα πρότυπο ζωής κακομοιρίστικο, που η βάση της είναι η ενοχή, και η ενοχή η οποία γίνεται η γενεσιουργή ως αιτία δίθεν του καλού. Κανένα καλό όμως μπορεί να γεννηθεί γνήσιο με βάση την ενοχή. Και οπότε τι γίνεται, μεγάλει το παιδί από τη μια την οργή του πατέρα και από τη μια την κλαμμένη μάνα, που να την προσέξουμε, μην μας λιποθυμήσει, μην πέσει ξέρει κάτω και μην πάθει τίποτα η καρδιά της. Και οπότε δημιουργούνται τέτοιες σκηνές. Οπότε τι κάνει, προχωρεί το παιδί έτσι και γίνεται ένα καλό παιδάκι. Ένα καλό παιδάκι όμως που δεν έχει ζωή μέσα του, που ράνει και στην εκκλησία έτσι, που όμως δεν είναι αληθινή ύπαρξη. Και όταν πάει να παντρευτεί, και είναι αβολικό παιδί. Και παντρεύεται και μπορεί να τύχει τα ίδια. Να βρει ένα σύντροφο που και ο ίδιος είναι οργύλος για παράδειγμα, όπως είναι ο πατέρας, και τότε διαιωνίζεται το κακό. Και τότε πάει στην εκκλησία και της λέει η εκκλησία ότι το να αντιδρά είναι άσχημο, είναι αμαρτία. Το να μην υπακούει στον σύντροφο για παράδειγμα είναι κάτι μεμπτών. Και πρέπει για να φέρει ισορροπία στο σπίτι και να μην προκαλούνται προβλήματα να είναι αυτή που θα σηκώσει το σταυρό της, που θα λειτουργεί με διάκριση, λέμε, και δεν θα εκθέτει ποτέ τα πράγματα και δεν θα έρχεται σε κόντρα με τον σύντροφο. Για να μην σκανδαλιστούν και τα παιδάκια και να μην έχουν κακό πρότυπο τα παιδάκια. Και τι είναι αυτό, είναι η συνέχεια της αρρώστιας. Είναι η ισχυροποίηση της αρρώστιας. Αυτό δεν είναι χριστιανική υπακοή. Γιατί δεν υπάρχει αληθινή σχέση. Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον σύντροφο, υπάρχει σχέση φόβου. Υπάρχει σχέση δειλίας. Υπάρχει σχέση που δεν διαφυλάσσονται τα όρια. Τι επικοινωνία υπάρξει, όταν δεν νιώθει άνετα ο ένας με τον άλλο και δεν ανοίγεται άνετα ο ένας με τον άλλο. Όταν λέει ο Χριστός ότι η σχέση είναι Χριστού και Εκκλησίας, υπακοής και θυσίας, λέει όταν η σχέση είναι γνήσια, αληθινή. Όταν όμως κανείς δεν τολμάει να εκθέσει τα πραγματικά του όρια και να τα διαφυλάξει, τότε αυτή η υπακοή είναι ψεύτικη υπακοή. Και αυτή η θυσία είναι ψεύτικη θυσία. Πρωτίστως λοιπόν, και είναι κακό να λέει η Εκκλησία κάνει υπακοή και υποχώρηση. Όχι. Η Εκκλησία πρέπει να πει στάσου στο ύψος σου και κοντραρίστου με το να διαφυλάξεις τα όρια σου χωρίς να υποχωρήσεις. Οπότε αυτό φαίνεται και αυτό φαίνεται μια πράξη ίσως αντιδραστική και ανατρεπτική. Όχι. Θα υψώσει ο άνθρωπος τις πραγματικές του επιθυμίες. Όχι εγωιστικά. Όχι βία. Όχι με κακόν τρόπο, αλλά με μία σταθερότητα και μία ηρεμία, που η ηρεμία δηλώνει την πραγματική γνώση του εαυτού μου, αν θέλετε την αυτοπεποίθηση. Η οργή δηλώνει έναν τραυματισμένο εγωισμό, δηλώνει πολλά αποθυμένα που είναι η φανέρωση όντως της πραγματικής αρρώστιας. Όχι κάτι τέτοιο, αλλά θα υψώσει ο άνθρωπος χωρίς να υποχωρήσει, με σταθερότητα τις πραγματικές επιθυμίες, τις πραγματικές διαθέσεις, διαφυλάσσοντας τα όρια του και χωρίς να επιτρέψει στον άλλον να καταστρατηγήσει τα όρια, με το όχι να το επιβάλλει να είναι διαφορετικός, να το επιτρέψει να είναι αυτός που είναι, αλλά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να έχει συνέπειες η στάση του και ο τρόπος που λειτουργεί. Παραδείγματος χάρη, είναι οργήλος ο σύντροφός σου, λέμε μια και μιλούμε για την οργή. Δεν χρειάζεται να οργιστείς κι εσύ, να του πεις πόσο αυτό σε στενοχωρεί, πόσο κακό σου κάνει, να εκθέσεις τις πραγματικές σου διαθέσεις και να πεις με αυτόν τον τρόπο θα ήθελες πάρα πολύ την επικοινωνία, θα ήθελες πάρα πολύ να συνοηθείς, θα ήθελες πάρα πολύ να τον καταλάβεις, θα ήθελες πάρα πολύ να το εκδηλώσεις κι εσύ τα λάθη σου και να σε βοηθήσει να κάνει μια αυτοκριτική να δεις τον εαυτό σου, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Οπότε δεν μιλώ μαζί σου, αποσύρωμαι, φεύγω από το σπίτι, πάω οτιδήποτε αλλού, δεν δίνω σημασία σε αυτά που μου λες, κλείνω τα αυτιά μου μέχρι να ηρεμήσεις και τότε σε ακούω. Αυτό χωρίς ένταση, χωρίς θυμό. Γιατί αυτός ο θυμός δείχνει τη δική μας αναπηρία. Όταν εγώ οργίζομαι στην οργή του άλλου, δηλώνω κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν έχω εγώ όρια. Και αυτό με στενοχωρεί, ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και δεν έχω υψώσει ποτέ όρια. Και αν οργίζεται, ο άλλος είναι πρόβλημά του. Και αν οργίζομαι εγώ είναι πρόβλημά μου. Δεν φταίει ο άλλος που οργίζομαι επειδή είναι οργήλος κι αυτός. Φταίω κι εγώ γιατί δεν έστησα όρια σταθερά. Η δειλία μου ότι αυτά τα όρια δεν γίνονται σεβαστά και καταστρατηγούνται είναι και από εγώ αντίδραση στην αντίδραση του άλλου. Αν έχω όμως σταθερή πεποίθηση στα όρια μου, τα έχω αναγνωρίσει τα όρια μου, τα έχω καταλάβει τα όρια μου και τα έχω εκθέσει τα όρια μου, τότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ούτε να αντιδράσω με αντίστοιχη οργή ή με κάτι ανάλογο στην οργή του άλλου, αλλά το επιτρέπω να είναι οργήλος, αλλά και εγώ δίνω το δικαίωμα στον εαυτό μου να αντιδρώ με τον τρόπο που θέλω στην οργή του άλλου για να διαφυλάξω τη δυνατότητα των ορίων και της σχέσεως. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να ρωτήσετε? Ναι. Ναι. Συγγνώμη, πιο καθαρά δεν ακούω. Είπαμε για τα μηνύματα ενοχής. Θεωρώ πως τα περισσότερα μηνύματα είναι ασυνείδητα, γιατί τελικά είμαστε ασυνείδητοι. Γιατί τελικά είμαστε ασυνείδητοι. Δηλαδή, εμείς περνούμε τη ζωή μας ξόφαλσα και έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Δεν μελετούμε τον εαυτό μας, δεν συνειδητοποιούμε αυτό που λέμε και κάνουμε, δεν σεβόμαστε την ίδια τη ζωή μας. Το μυστήριο της ζωής, την χαρά της ζωής που μας δώρησε ο Θεός, δεν την μελετούμε. Την περνούμε με μια υπολαιότητα. Και θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη για τη μη συνείδησή μας, γιατί η αιτία της μη συνείδησής μας είναι πολύ η επιπολαιότητά μας. Που δεν πήραμε στα σοβαρά τον εαυτό μας, τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Όταν δηλαδή έρχομαι στην Εκκλησία και λέω,
μα κάνω μερικά μηχανικά πράγματα. Φταίω εγώ που δεν τα ξέρω, δεν φταίει η Εκκλησία που δεν μου τα έμαθε. Φέρω και εγώ ευθύνη που βλέπω επιπόλαια την πνευματική μου πορεία και δεν την ψάχνω. Ανάλογα λοιπόν και στη σχέση. Όταν γίνονται χέρια δύο πράγματα, γίνεται ένας καυγάς στη σχέση σου, ας πούμε, του κάθε ανθρώπου, με μία σχέση με τον σύντροφο, με το παιδί. Και εμείς τι κάνουμε, δεν προσπαθούμε να δούμε τις αιτίες πραγματικές, προσπαθούμε να κουκουλώσουμε την ιστορία. Προσπαθούμε πώς να τις συμβιβάσουμε, πώς να υποκριθούμε κάποιες καταστάσεις, να κόψουμε από εκεί, να ράψουμε από εκεί, να το παίξουμε διπλωμάτες, χωρίς να βρούμε τις πραγματικές ρίζες, αν όχι του άλλου, τουλάχιστον του εαυτού μας που μας δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, και να δώσουμε στο να τα συνειδητοποιήσουμε. Οπότε απλώς εμείς θέλουμε μαγικές λύσεις. Απλώς να κλείσει η ιστορία. Δεν φέρουμε ευθύνη γι' αυτό. Εμείς συνήθως κλείνουμε απλώς τις ιστορίες. Μας ενοχλεί ένα πρόβλημα, μια ένταση, και αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο να βρούμε την πραγματικό λόγο. Και επαναλαμβάνουμε όχι τόσο στον άλλο, γιατί συνήθως στον άλλο ρίχνουμε το πρόβλημα και τον άλλο θέλουμε να καταλάβουμε, αλλά δεν θέλουμε και τον εαυτό μας βαθύτερα ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες του, και συνήθως θέλουμε να κλείνουμε την ιστορία και μάλιστα χριστιανικά. Να φιληθούμε γιατί θα κοινωνήσουμε την επομένη. Δεν φέρουμε ευθύνη, αυτή η στάση ζωής μας δεν γεννά την έλλειψη συνείδησης αυτό που κάνουμε. Και άρα λειτουργούμε με έναν εξωτερικό τρόπο, με έναν μηχανικό τρόπο. Και φτάνει σε ένα σημείο, για παράδειγμα, που κανείς να λέει στο παιδί ή σε οποιοδήποτε, χριστιανός έτσι, αν είσαι ο χριστιανός, διαφορετικά θα φερώσουν. Ώστε οι χριστιανοί έτσι φέρονται στους συνανθρώπους του. Ένα μήνυμα ενοχής, δεν είναι αυτό. Που στέλνουμε στον άλλο. Προκαλώντας να ευαισθητοποιήσουμε τον χριστιανικότητά του. Αυτό φαίνεται σαν κάτι μη συνειδητή κίνηση, όμως και συνειδητή. Όταν λέω σε κάποιον, γιατί το λέω αυτό. Να ρωτήσω τον εαυτό μου, γιατί το λέω. Μου ήρθε έτσι αυθόρμητα. Μου ήρθε ένας θυμός, γιατί έχω θυμό. Γιατί αντιδρώ με αυτόν τον βίαιο τρόπο σε αυτόν τον άλλο άνθρωπο. Δεν πρέπει να το μελετήσω. Τι σημαίνει συνειδητό. Όταν η μάνα, για παράδειγμα, επειδή μέχρι τώρα είχε τον κανακάρι της συνεχώς στα φουστάνια της και ένιωθε ισχυρή σε αυτό, και εξαρτάται από αυτόν, όταν λοιπόν το χάσει, πάει φαντάρος οτιδήποτε άλλο, άρχισε να νιώθει τόσο άσχημα που, και όταν μάλιστα το παιδί γυρίσει από το στρατό και δεν της αφιερώσει τόσο χρόνο που είχε συνηθίσει και πάει με τους φίλους, τον νιώθει τόσο άσχημα και έρχεται μέσα κακομοίρα, κλαψουρισμένη, χαμηλώνει και τη φωνή, να το πλέξει ότι κάτι δεν νιώθει άσχημα και λέει, μάνα τι έχεις, ένα τίποτα παιδί μου τώρα, μου λείπεις και εσύ, και γεννά την ενοχή. Δεν πρέπει να μελετήσει η μάνα γιατί γίνεται και αυτό το πράγμα. Γιατί δημιουργεί αυτόν τον ψυχολογικό βιασμό μέσα από την ενοχή. Δεν είναι καλά με τον εαυτό της, δεν είναι καλά με τον άντρα της. Απολυτούμε σχέση με το παιδί της. Δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης με το παιδί. Αυτό δεν είναι συνειδητό, δεν πρέπει να το δει. Αυτό λοιπόν είναι μηνύματα ενοχής που στέλνουμε. Πόσες φορές, για παράδειγμα, συμβαίνει και στην πνευματική πορεία. Να σας πω παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και εξομολύνει σε ένα πνευματικό. Και γιατί δεν αναπαύεται, για οποιοδήποτε λόγο θέλει να φύγει. Τι λέει ο πνευματικός πολλές φορές. Α, έτσι όπως κάνεις θα καταστραφείς την πνευματική σου πορεία. Ρίχνουμε την ενοχή. Ρίχνουμε δεν το ενδιαφέρον. Ενόχλησή μας έφυγε από κοντά μας, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που δίναμε είναι το πλέον σωστό και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ενοχές και προβληματισμών, επειδή χάσαμε έναν οπαδόν, ένα μέλος ακόμα που μας ισχυροποιούσε την προσωπική μας αξία, τι λέμε. Προσπαθούμε να του πούμε, αιτία που φεύγει δεν είναι γιατί δεν απάβεσαι, γιατί θέλει να κάνει το στοχού σου. Θέλει να βρει πιο φιλελεύθερο, ή θέλει να είναι πιο αυστηρό, ή γιατί έτσι όπως πας θα καταστραφείς. Είναι η ιδιοτροπία σου, είναι η διορυθμία σου. Ας τον άνθρωπο να κοιμηθεί. Που καλώς σώσα το σώσει, όχι εσύ. Γιατί τόσο κόπτεσαι για να σώσεις τον άλλο. Μήπως είναι πρόβλημα τελικά δικό σου. Αυτά είναι μη συνειδητές κινήσεις. Δεν οφείλουμε, όταν εμείς θυμώνουμε, οργιζόμαστε. Όταν οργίζεσαι άνθρωπε. Με τον σύντροφό σου. Για ψάξει, γιατί είσαι τόσο αργύλος. Τι χριστιανός είσαι. Απλώς να τα θάβεις και να είσαι αιτία είναι που μουρμουράει η γυναίκα μου. Εντάξει, αιτία είναι που σου μουρμουράει η γυναίκα σου. Ή μάλλον είναι η αφορμή. Η πραγματική αιτία σου ποιες είναι που εσύ είσαι αργύλος. Δες τις μέσα σου. Δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως και κάποια άλλα πράγματα είναι. Και η πραγματική συγχώρηση από τον Θεό δεν είναι να πεις απλώς οργίστηκα. Σου διαβάζει μια πιο πνευματικός και τέλειος ιστορία. Είναι να μελετήσεις μέσα σου ποια είναι η αιτία. Και η πραγματική αιτία είναι ότι πραγματικά ότι οργίζεται η γυναίκα σου, αλλά βαθύτερα είναι ότι δεν έχετε επικοινωνία. Και αληθινότερα είναι ότι δεν συγχωρεθήκατε. Δεν μπήκατε στον ίδιο χώρο να συνεννοήσετε και να επικοινωνείτε με αληθινή επικοινωνία. Κανείς άλλος?
Παρακαλώ. Όταν λέμε όρια, ο όρος αυτό δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Δηλαδή, αλλιώς λέει ο όρος τα όρια. Ο καθένας βλέπει αλλιώς τα όρια του άλλου και αρχικά. Επομένως λοιπόν, εφόσον δεν είναι ίδια τα όρια. Ο καθένας θα επιβαίνει πιθανόν στην άποψή του όσον αφορά το μέγεθος των ορίων. Και εδώ θα υπάρχει πιθανόν μια κόντρα ανάμεσα σε δύο άτομα, όποια και αν είναι, είτε είναι φίλοι, είτε είναι ζεύγος, είτε είναι πατέρας προς γιο ή πατέρας προς κόρη.
Ναι, έχετε δίκιο. Ότι είναι δυνατό, είναι ένα μπέρδεμα όταν ο καθένας ψηφίζει τα όρια του πώς μπορεί να γίνει συνεννόηση. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό να εκθέσει κανείς, να οριοθετήσει τον εαυτό του και να δώσει στον άλλον να καταλάβει τα όρια του. Η πρώτη κίνηση είναι αυτή. Αν πάντως δεν οριοθετηθεί ο άνθρωπος, δεν διαφυλαχθεί δηλαδή η ελευθερία του, αυτό σημαίνει όρια, δεν διαφυλαχθεί η προσωπικότητά του, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Άρα το πρώτο στοιχείο απαραίτητο είναι να εκθέσει ο άνθρωπος τα όρια του, διαφυλάσσοντας την προσωπική του ελευθερία. Και τότε μετά ξεκινάει το δεύτερο η κίνηση, πάντως το πρώτο απαραίτητο είναι να εκτεθεί ο ένας τον άλλο. Η δεύτερη κίνηση είναι να μπει σε μια δικασία άσκησης ο ένας, να βοηθήσει τον άλλο να υπάρχει συνεργασία ορίων. Εκείνη που είναι η ταπείνωση μετά, εκείνη είναι η πράξη της αγάπης, εκείνη η άσκηση της αγάπης, πώς μπορεί να γίνει σωστή συνεκτίμηση για να τοποθετηθούν τα όρια σε μια βάση όπου αληθινά ο άνθρωπος ισορροπεί. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια συνεκτίμηση των ορίων, να μπει σε μια δικασία. Και κύριο στοιχείο αυτής της συνεκτίμησης ορίων είναι ο ένας να σεβαστεί την ελευθερία του άλλου, να γίνει σωστή ταξινόμηση, αν θέλετε, του χρόνου, του κόπου μέσα στη σχέση, για να υπάρχει αρμονία.
Χρυσή τομή.
Ναι, χρυσή τομή ασφαλώς. Και το πρώτο στοιχείο είναι ακριβώς, και ξέρετε, η έμφραση της χρυσής τομής είναι τελικά αυτό που αναπτύσσει τη σχέση. Γιατί όταν κανείς πρέπει να βρει τη χρυσή, καταρχήν όταν θέλεις να εκθέσεις τον εαυτό σου, ποιος είσαι, ποια είναι η ελευθερία σου, τι θέλεις, αυτό είναι μια κίνηση ορίμανσης. Η δεύτερη κίνηση, ισχυρότερη ορίμανσης, είναι να καταλάβεις τον άλλο, να σε δώσει να καταλάβεις για να βρείτε την συνεννόηση της χρυσής τομής. Που έβρεση της χρυσής τομής είναι κατάσταση σοφίας και ανάπτυξης και ορίμασης του ανθρώπου. Όταν όμως ο άνθρωπος αγνοεί όλα αυτά τα πράγματα, είναι καθυλωμένος σε απλές έννοιες δίθεν χριστιανικής αγάπης, που είναι απλώς η τεμπελιά του ανθρώπου να αναπτυχθεί μέσα στη σχέση και να καλλιεργηθεί στην αγάπη του Θεού. Και απλώς κουκουλώνει σε μια αίσθηση απροσδιόριστης αγάπης, έντονα φορτισμένης ευαισθησίας, που όμως δεν οδηγεί ποτέ σε τίποτα και δεν και καθυλώνει τον άνθρωπο. Εμείς συνήθως φορτιζόμαστε από τέτοιες έννοιες που δηλώνουμε την ατολμία μας και την τεμπελιά μας να αναπτυχθούμε στην ορίμανση με το να καταλάβουμε τον άλλο, να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να ταπεινωθούμε, να παραδεχθούμε τα λάθη μας, να πούμε το ήμαρτο, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να αναπτυχθούμε περισσότερο. Οπότε αυτή η διαδικασία που φαίνεται πολύ δύσκολη, τελικά είναι αυτή η διαδικασία γνωριμίας με τον άλλον. Και τι κάνει ο άνθρωπος, επειδή δεν αισθάνεται ότι κουράστηκε σε μια σχέση, και κουράστηκε γιατί δεν προδένει σε αυτή τη διαδικασία, θεωρεί ότι η σχέση είναι κάτι μαγικό. Βρήκα τον άνθρωπο, πατάω το κουμπί, περνάω όμορφα και τέλειωσε. Σταμάτησε, δεν περνάω καλά, χρεοκόπησε σχέση, χωρίζω, τέλειωσε. Και βρίσκω κάποιον άλλο. Και δεν επιμένει ο άνθρωπος το να καταλάβει ότι ο έρωτας θα φύγει, θα μπει αγάπη. Και αγάπη μετά για να κατακτηθεί πρέπει να περάσει σκοπέλους πολλούς, σύγκρουσης, αντίθεσης ενός κόσμου διαφορετικού από τον κόσμο του συντρόφου μου. Υπάρχει μια πάλη διαρκής που κάθε άνθρωπος να τα βάλει με τον εαυτό του, να γκρινιάξει, να φωνάξει, να υψώσει τον εγωισμό του, να καταλάβει ότι ο εγωισμός του δεν βγαίνει τίποτα, να υποχωρήσει, να τα βάλει, να δει τι γίνεται, να πορευθεί προς τον Θεό, να του μάθει ο Θεός κάποια πράγματα, να ταπεινωθεί σε αυτή τη διαδικασία. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι διαδικασία ορίμανσης που τελικά γεννά την χαρά ότι έμαθα τον άνθρωπό μου, έστω και στα γερατιά μου, και έχουμε κάποιες ματιές καθαρές που το βλέπω στα μάτια και συνεννοούμε και είμαι ενωμένος μαζί του. Και αυτές οι ματιές δεν έχουν να κάνουν ότι βρήκα αυτό που ήθελα, αλλά έμαθα εγώ να συμβιβάζομαι με αυτό που δεν ήθελα και αγάπησα αυτό που δεν ήθελα. Και αυτή είναι η ορίμανση τελικά. Να αγαπήσω όχι αυτό που φανταζόμουν, αλλά αυτό που μου ήρθε στη ζωή. Και αυτή είναι η μορφή ταπείνωσης.
Και αυτή είναι η μορφή προχωρήματος. Ο ασκητής προοδεύεται με έναν τρόπο. Ο σύντροφος, η ορίμανση του συντρόφου, η πνευματική του ορίμανση, η ψυχολογική του ορίμανση είναι να εκθέσει τα όρια του. Η πνευματική του ορίμανση είναι να συνεργαστεί με τον άλλο, να βρουν τη χρυσή τομή των ορίων, και καρπός αυτής της έβρασης είναι να αγαπήσω όχι τη φαντασία μου, αυτό που θα ήθελα, αλλά να αγαπήσω αυτό που δεν ήθελα και βρήκα. Που νόμιζα ότι ήταν αυτό που ήθελα, δεν ήταν αυτό που ήθελα και το αγάπησα. Και αυτό είναι μορφή ταπεινώσεως. Είναι προόδου στην πνευματική ζωή και είναι αληθινή αγάπη. Κανείς άλλος? Κοιτάξτε, μία σχέση, αν έχει τέτοια προβλήματα, έχουμε δύο λύσεις. Ή να συμβιβαστούμε αυτά τα δεδομένα, ή να καταλάβουμε ότι για να περάσουμε στην αληθινή αγάπη χρειάζεται να ρυψοκινδυνεύσουμε και τη σχέση. Που αυτό σημαίνει, εγώ μαζί σου έτσι δεν θέλω να ζήσω. Εγώ θέλω αυτή την αγάπη. Αν θέλεις με ακολουθείς, αν θέλεις όχι, και ας φύγει. Δηλαδή, να έχει το ρίσκο η σχέση και το ρυψοκινδύνευμα ακόμη και της απώλειας της σχέσεως και του χωρισμού, προκειμένου ο άνθρωπος να μπει σε μια δικασία αληθινής αγάπης. Οπότε, στον άλλον, του εκθέτουμε τις επιθυμίες μας. Και όριο δικό μου είναι πιο επίσης, ότι απαιτώ από σένα να σεβαστείς την επιθυμία μου να έχω ζωντανή σχέση μαζί σου και να μην είσαι αδιάφορος. Δηλαδή, όριο είναι και αυτό. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω, άνθρωπέ μου, με αυτή τη σχέση, με αυτή σου τη διάθεση, με αυτή την ψευτιά και με αυτή τη φτύνια και με αυτή την διαφορία. Απαιτώ και το έχω ανάγκη. Το έχει το ανάγκη ο κόσμος μου, ο ψυχικός, ο εαυτός μου, να έχουμε ζωντανή σχέση και να μην είσαι αδιάφορος. Εάν είσαι αδιάφορος, να ξέρεις κάποια στιγμή θα με χάσεις. Δεν θα φέρω ευθύνη εγώ, θα φέρεις ευθύνη εσύ που δεν ασχολείσαι μαζί μου και κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί άλλος άνθρωπος στη ζωή μου και να με κερδίσει. Καταλάβατε? Κανείς άλλος?
Δηλαδή, πάτε, καταλαβαίνω από τότε που ήρθα εδώ, τελικά δεν ξέρουμε τίποτα, πραγματικά δεν ξέρουμε τίποτα, μιλάω για όλους τους ανθρώπους, είναι σαν να περπατάμε στο σκοτάδι και έχουμε και ένα μαντήλι στα μάτια. Παρεμηνεύουμε τα πάντα, τους ανθρώπους, αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε, ένα μπέρδεμα και ένα χάος. Εάν δεν έχουμε πραγματικά κάποιον οδηγό που να μας, όλους τους ανθρώπους, να μας οδηγήσει σωστά, είμαστε χαμένοι. Μόνοι μας δεν μπορούμε να ξεπερδευτούμε. Χαοτική κατάσταση σε όλες τις σχέσεις και σε όλα τα επίπεδα. Μόνο το εντάξει, προσευχή, που όλοι δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε προσευχή. Ναι, θέλω να βρω τον Θεό. Πώς να τον βρω? Δεν ξέρω, θυμάμαι τη δίπλα, τίποτα.
Ναι.
Τον άνθρωπο, ακούω ότι, ότι ο άνθρωπος, και καταλαβαίνω ότι πρώτα πρέπει να βρω τη σχέση μου με τον άνθρωπο. Από εκεί ίσως ξεκινάει και η προσπάθειά μου να βρω τον Θεό. Mm. Όλα αυτά τέλος πάντων σε ένα επίπεδο μπερδέματος, ας πούμε, και προσπάθεια.
Λοιπόν, όλοι έχουμε μπερδέμα και όλοι έχουμε σύγχυση και όλοι έχουμε ανάγκη οδηγών. Έχουμε ανάγκη οδηγό των Θεών. Έχουμε ανάγκη τα μυστήριά μας, την εξομολόγηση. Έχουμε ανάγκη οδηγό την χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού όμως δεν λειτουργεί μαγικά. Η χάρη του Θεού λειτουργεί εφόσον τη ζητήσουμε σε προσωπική σχέση με τον Θεό και εφόσον τη ζητήσουμε και σε σχέση με τον αδελφόν μας. Πώς ελκύουμε την χάρη του Θεού στις σχέσεις μας? Την ελκύουμε εφόσον σεβαστούμε την σχέση και θεωρήσουμε ότι η σχέση είναι πολύ σημαντική. Η συζυγία είναι η Εκκλησία ολόκληρη. Η σχέση της συζυγίας είναι σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Την τιμούμε, την εκτιμούμε, όχι μόνο με το να αποσιωπούμε τον εαυτό μας και να γινόμεθα ενδοτικοί άνευ λόγου, αλλά με το να εκθέτουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, να εκδηλώνουμε τον εαυτό μας
Και εκδήλωση του εαυτού μας δεν σημαίνει αντίδραση και πόλεμος του άλλου, αλλά εκδήλωση του εαυτού μου σημαίνει η δυνατότητα να φανερώσω στον άλλο το ποιος είναι, για να αρχίσει μετά να οικοδομείται κάτι. Άρα θεωρούμε, ασφαλώς έχουμε σύγχυση όλοι, αλλά πρέπει να γίνει αρχή πορείας, ούτως ώστε όταν ο Θεός δει την διάθεσή μας, δει το φιλότιμό μας, θα κάνει το υπόλοιπο. Δυστυχώς εμείς δεν ξεκινούμε. Νιώθουμε πολύ με αυτό που υπάρχει μια πνευματική ραθυμία να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και με την σχέση. Οπότε θεωρούμε ότι η σύγχυση θα μπει σε μια τάξη εφόσον καταρχήν εμείς θέσουμε όρια στον εαυτό μας, εκδηλώσουμε τον εαυτό μας τίμια κάποια στιγμή, να μην το παίζουμε, να μην παίζουμε κρυφτούλι, αλλά να φανερωθούμε, να εκδηλωθούμε στον εαυτό μας και μετά στον σύντροφό μας. Όχι αντιδραστικά, όχι επιθετικά, όχι μια συμπεριφορά που δείχνει αποθυμένες καταστάσεις και τραυματισμένους εγωισμούς, αλλά με έναν θετικό τρόπο να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας για να συνοηθούμε τον άλλο, γιατί σεβόμαστε την προσωπική μας αξία, σεβόμαστε την αξία του συντρόφου μας και σεβόμαστε την αξία της σχέσεως και την πολεμούμε και αγωνιζόμαστε. Όταν θεωρούμε πως αν δει ο Θεός αυτό το φιλότιμό μας, θα κάνει το υπόλοιπο.
Όταν κάποιος προσπαθήσει να βάλει κάποια όρια στη σχέση του, εξαιτίας πείρας βλέπω ότι κατά κάποιο τρόπο χάνονται αυτά τα όρια και από την ευθύνη του ίδιου, αλλά και από το άλλο, γιατί το δεύτερο πρόσωπο πολλές φορές προτάσει την ενοχή στα δικά σου όρια. Δηλαδή όταν προσπαθείς να βάλεις κάποια όρια, ειδικά όταν τα όρια σου δεν έχουν μια δυνατή βάση ψυχολογικής ισορροπίας που έχεις εσύ, προβάλλει την ενοχή ο άλλος και μασάς εσύ τα όρια σου. Και μας πείτε όλα, έπειτα χάνονται τα πάντα.
Ναι, δηλαδή, σου κλαψουρίζεται, σου λέει χωρίς ένα δεζί και έτσι όπως σου φέρεται, έχεις βάσει 1000 ας πούμε.
Δηλαδή, ενώ είναι μια καλή αρχή, μπορεί να θεωρηθεί κάτι, επειδή δεν έχεις και εσύ την αυθεντική ψυχολογική ισορροπία που πηγάζει από σταθερές αξίες, όπως είναι ο Θεός, προβάλλεις κάποια όρια, προβάλλει όμως την ενοχή του, τραβιέται το χαλί κατά τα πόδια, πέφτουν και οι δύο.
Γιατί γιατί είναι υποχωρήσει την ενοχή του, δεν καταλαβαίνω.
Γιατί υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει ουσιαστική. Γιατί τα όρια που προβάλλει ο άλλος δεν έχει την αυτοπεποίθηση.
Ναι, πρέπει να την αποκτήσει. Καταρχήν να αναγνωρίσει ότι ο άλλος με τη στάση του στέλνει μηνύματα ενοχής. Και μέσα από τα μηνύματα ενοχής προσπαθεί να τον εξουσιάσει. Προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί. Οπότε, πολλές φορές, λόγια που προκαλούν ενοχή, όταν υπάρχει προσωπικό συμφέρον, δεν λέγονται για το καλό μας. Όταν όμως έχει προσωπικό συμφέρον σε μια σχέση εξάρτησης και προβάλλει και στέλνει μηνύματα ενοχής, γιατί έχει συμφέρον προσωπικό, επαναλαμβάνουμε, ουσιαστικά δεν λέγονται για το καλό μας και προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί. Προσπαθεί να εξασκήσει ψυχολογική πίεση μέσα από τις ενοχές που προβάλλει και να μας χειρίζεται. Φέρω ευθύνη εγώ που γίνουμε υποκείμενος αυτού. Άρα είναι ευθύνη μου, είναι ανοριμότητα δική μου. Ότι τελικά δεν έθεσα όρια ποτέ, δεν έμαθα να θέτω όρια. Αν έμαθα να θέτω όρια και να τα υποστηρίζω τα όρια μου με διάκριση, φαίνεται αρνητική η έννοια διαφυλάσσω τα όρια μου. Όχι, τα διαφυλάσσω θετικά. Δεν καυγαδίζω. Ο καυγάς που βγάζω και ο θυμός που βγάζω για να διαφυλάξω τα όρια μου σημαίνει τελικά ότι δεν μπορώ να θέσω όρια. Και ότι φοβούμαι ότι όλος θα με καταστρατηγήσει. Και δεν έχω αυτοπεποίθηση. Οπότε το πρόβλημα είναι δικό μου, δεν είναι το άλλο. Δεν είναι πρόβλημα το άλλο που μου στέλνει μηνύματα ενοχής και άρα μου τραβάει το χαλί. Είναι πρόβλημα δικό μου που τελικά υποκύπτω σε αυτή την ενοχή. Είναι πρόβλημα δικό μου που δεν έμαθα να θέτω στα σταθερά όρια και να αναγνωρίζω ότι πρόβλημα του άλλου είναι που μου θέτει μηνύματα ενοχής και δεν θα υποκύψω σε αυτά τα μηνύματα για να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όπου δεν θα βοηθήσει μια ισορροπία σχέσης. Δεν είναι κατανοητό. Γιατί και πολλές φορές πίσω από τα λόγια ενοχής που άλλος, από τα μηνύματα ενοχής που μου στέλνει ο άλλος, υποκρύπτεται ή ένας πόνος ή μια θλίψη ή ένας θυμός. Ο άλλος θύμωσε με κάτι μαζί μου και επειδή δεν θέλει να εκδηλωθεί ως θυμώδης και να εκτεθεί, λοιπόν έναν καλυμμένο θυμό τον προβάλλει με μηνύματα ενοχής. Θύμωσε για παράδειγμα που δεν του έκανα το χατήρι και τι λέει, έτσι είναι οι χριστιανοί παρά την οικογένειά τους. και να πήγω, να μπω σε ένα δίλημα. Μήπως δεν είμαι καλός σύντροφος, δεν είμαι χριστιανός, σωστός.
Ακόμα μπορεί και ο θυμός να αποτελέσει.
Και θα μπορεί να πει, αν με αγαπούσες λιγάκι δεν θα φερόσουν έτσι. Πόσες μανάδες λένε, μόνο όταν πεθάνω θα καταλάβετε πόσο αξία είχα. Μόνο αν με δείτε πεθαμένη θα λυπηθείτε. Και προβάλλουν τέτοια αιτήματα που αρχίζει το παιδί. Λες να πάθετε μετά εξαιτίας μου. Λες να με δείξετε την πραγματική αγάπη που γίνεται, που πρέπει ο αρμόσιος να της δώσω. Οπότε τι είναι αυτά τα ψευτοδιλήματα που όταν ο άλλος ουσιαστικά έχει ένα θυμό που δεν την ακούσαμε, που δεν την φροντίσαμε, που δεν είναι καλά με τον σύντροφό της, με τον πατέρα μου, η χίλια δύο και βγάζει αυτό το πράγμα. Και εγώ σαν εύκολο ψαράκι, γαντζώνω από εκεί, τρώω το παραμύθι και αρχίζω μετά να αρχίζω να στενοχωριέμαι, να νιώθω άσχημα, να αφήνω την προσωπική μου ιστορία, να αφήνω τη γυναίκα μου να παντρεύει, ας πούμε, με τη μάνα. Και μετά γκρινιάζει και η γυναίκα που είμαι κολλημένος στη μάνα μου. Και είμαι σε μια μιλόπετρα ανάμεσα και λιώνω εγώ ίδιος. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Μάνα, κάνε τη δουλειά σου, είναι πρόβλημά σου. Δηλαδή, μπορώ να πω στη μάνα μου, κοίταξε μητέρα, νιώθω ότι είναι δυσάρεστα κάποια πράγματα που νιώθω και καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ τώρα έχω τη δική μου πορεία. Να θέσω αυτά τα όρια. Σε καταλαβαίνω και ελπίζω ο Θεός να σώσει τη μάνα μου και εγώ όσο μπορώ θα βοηθήσω, αλλά όχι παραπάνω από μπορώ, όχι παραπάνω από όσο μπορώ, δηλαδή όχι παραπάνω από αυτό που θα μου προκαλέσει ζημία στην προσωπική μου οικογένεια και στην προσωπική μου σχέση. Αυτό σημαίνει παραπάνω από όσο μπορώ. Άρα διαθελάσσω τα όρια. Αυτή είναι η μάνα μου, αυτή είναι η γυναίκα μου, για παράδειγμα. Οπότε αυτά οι ψεύτικες ουσιαστικά μπορεί να κρύβουν μία πικρία, μία θλίψη. Ένα θυμό, μια διάθεση εκμετάλλευσης, μια διάθεση χειρισμού. Οπότε κανείς πρέπει να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, να μην τρώει το παραμύθι τον ενοχό και ούτε επίσης να δίνει εξηγήσεις και δικαιολογίες. Όπως τα μικρά παιδάκια που πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις στον άλλο για να μας καταλάβει. Όχι, απλώς, αυτό είναι όρια, δεν χρειάζεται να δίνουμε εξηγήσεις και να δικαιολογούμεθα για το αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να δικαιολογούμε ότι θέλω να έχω όρια και να έχω την προσωπική μου ζωή. Μπορώ για να βοηθήσω τον άλλο να καταλάβει, να του εξηγήσω γιατί πήρα μια απόφαση. Όμως απλά του ανακοινώ την απόφαση, του εξηγώ γιατί πήρα αυτή την απόφαση, δεν δίνω παραπέρα δικαιολογίες και ούτε εξηγήσεις. Δεν μπορώ να ταντεύω διαρκώς κάποιον άνθρωπο. Πόσοι άνθρωποι έχουν σε εξομολόγηση, που επειδή ζητούν έναν τάντεμα, σου κλαψουρίζονται για άλλα πράγματα, σου το παίζουν μισοκακόμοιροι για να τρέχεις από πίσω του και να έχεις άσχημα. Και λέει ο παπάς μου, μωρέ, πώς να άφησε αυτό και έφυγε έτσι. Ας τον αφήγει, θα μάθει να ζει. Έχει αντοχής άνθρωπο, μην στενοχωρείς. Δεν έχει πάντως λιγότερες από εσένα και εσύ άνθρωπος είσαι. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει. Και είναι ευθύνη του αν είναι κακομοίρης. Τι έκανε. Είναι ευθύνη του αν είναι μίζερος. Τελικά πρέπει να δώσω όμως να καταλάβω ότι εμείς δεν είμαστε η λύση του προβλήματός του. Λύση του προβλήματός του είναι η αυτός του και η ελευθερία του. Το πώς θα σταθεί στη ζωή. Μην θέλουμε να είμαστε σωτήρες όλων και να θέλουμε να περιθάλπτουμε την ψυχολογική ανάγκη του κάθε ανθρώπου. Ούτε πνευματικότητα είναι αυτή, ούτε δουλειά του πνευματικού είναι αυτή. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε εξηγήσεις και ιδεολογίες, ανακοινώνω την απόφασή μας, εξηγούμε πολλές φορές να βοηθήσουμε να καταλάβει γιατί πήραμε αυτή την απόφαση, αλλά παραπέρα δεν γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την σιγουριά στις αποφάσεις που παίρνουμε, να είμαστε σίγουροι για αυτό που επιλέγουμε, να μπορούμε να δούμε τις πραγματικές ερμηνείες στα γεγονότα και να εξηγούμε στον εαυτό μας ότι δεν υπάρχει λόγος ενοχής. Το ότι αντιδρά έτσι αυτός είναι γι' αυτό, γι' αυτόν τον λόγο. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Είναι πρόβλημά του. Δεν έχω ενοχή εγώ γι' αυτό. Δεν μπορεί να είμαι σωτήρας του. Ευθύνεται ο ίδιος για την κατάστασή του. Και επίσης να είναι σταθερός ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση και να μην επηρεάζεται από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, ξέρουμε τα όρια μας, ξέρουμε την αδυναμία του άλλου, ξέρουμε πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε και όσο μπορούμε κάνουμε, όχι όμως παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Γιατί στο τέλος θα έρθει εις βάρος μας και τελικά και οι δυο θα ταλαιπωρούμεθα και οι δυο θα τρέχουμε στον ψυχίατρο και κανείς δεν θα ωφεληθεί. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι?
Όταν λέμε να σταυρώσουμε το θέλημά μας,
ναι.
Τι γίνεται εδώ πέρα?
Τι σημαίνει?
Λίγο...
Όχι καθόλου. Σταυρώνω το θέλημά μου, τι σημαίνει? Σταυρώνω το θέλημά μου, σταυρώνω σημαίνει τον εαυτό μου, έτσι δεν είναι? Αλλά υπάρχει αυτός χωρίς όρια? Μπορώ να ξέρω ποιος είμαι,
Πρέπει να σταυρώσω όχι έναν ψεύτικο εαυτό μου, τον πραγματικό εαυτό μου, με τα πραγματικά του όρια. Αν δεν ξέρω τον πραγματικό μου εαυτό, με τα πραγματικά του όρια δεν σταυρώνω τον εαυτό μου. Λοιπόν, τι κάνω, ξέρω ποιος είμαι, εκθέτω τον εαυτό μου, διαφυλάσσω τα όρια μου και τότε με τη θέλησή μου θυσιάζομαι για τον άλλον, κόβω το θέλημά μου προς ωφέλεια του άλλου ανθρώπου, αλλά χωρίς να καταστρατηγούνται τα όρια. Όχι, βλέπεις αντοχές του, αντοχές σου. Λοιπόν, τι γίνεται, ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που ασχολούμαι με κάποιους ανθρώπους και ασχολείσαι με το παιδί σου και βοηθάς το παιδί σου. Λοιπόν, το παιδί σου όμως όταν θέλει να τους τρώνει στο κρεβάτι στα 20, σταυρώνεις το θέλημά σου, σταυρώνεις το θέλημά σου. Όταν θέλει να του βάφεις τα παπούτσια και είναι 20 χρόνο παλικάρι, και ότι θέλει όλα να του τα έχεις έτοιμα χωρίς να έχεις σταυρώνεις το θέλημά σου. Όχι. Γίνεσαι άρρωστη και εσύ όπως και αυτός. Τι γίνεται, διαφυλάσσω τώρα σημαίνει τι, παιδί μου, από αυτήν την κέβρα κάνεις αυτό, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου, έχω άλλες αόρια. Όταν διαφυλαχθούν αυτά τα όρια, τότε κάνεις, σταυρώνεις το θέλημά σου, πραγματικά ταπεινώνεσαι, εκεί όμως που δεν γίνεται καταστρατήγηση των ορίων και έχει πραγματική ωφέλεια. Αν για παράδειγμα το παιδί σου είναι άρρωστο και σε έχει ανάγκη, πας και το βοηθάς και ξενυχτάς. Αν το παιδί σου για παράδειγμα παντρεύτηκε και η γυναίκα του είναι έγκυος και είναι στο πας και το βοηθάς και προσέχεις τα παιδάκια. Δεν πας όμως κάτι τρεις και λίγο για να πει η γυναίκα και να διασκεδάζει. Οπότε ξέρω να διαφυλάσσω τα όρια μάρα. Η θυσία η πραγματική. Γιατί μετά τι θα γίνει. Θα θυσιάζουμε και θα θυσιάζουμε και λέω μετά με μία κατάθλιψη. Ο άντρας μου είναι οργύλος. Το παιδί μου με εκμεταλλεύτηκε. Εγώ μεγάλωσα στην απεραματικότητα και τελικά τι γίνεται. Τελικά είμαι ένας καλός χριστιανός που στα 60 μου έχω γεμίσει καταθλίψεις. Και λέω γιατί φταίει που είμαι καταθλιπτικός. Με όπως σταυρωνόμουν. Γιατί να αναστήθηκα. Δεν σταυρώθηκα σωστά. Σταυρώθηκα υπηρετώντας την αρρώστια του άλλου και όχι την υγεία του. Και έγινα κι εγώ άρρωστος. Γιατί φοβόμουν να του πω ότι έχεις όρια, φίλε. Δεν γίνεσαι ένα σωστό παιδί έτσι. Το κάνω ανεύθυνο κι αυτόν και τελικά μπήκαμε στο λάκκο και δυο. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να γίνει η θυσία διαφυλάσσοντας τα όρια. Για να είναι θυσία που δίνει αποτέλεσμα καρπών και γεννά αληθινή σχέση και αληθινή αγάπη και θεραπεύει και τους δυο. Έτσι.
Όταν η ψυχολογική ανισορροπία που έχουμε τροποποιεί τα όρια μας και σαν όριο βάζουμε την ανικανότητα μας από τόσο μπορώ, τόσο καταλαβαίνω και πετούμε από τους άλλους αυτό το όριο.
Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα ακόμη.
Όταν έχω μια ψυχολογική ανικανότητα.
Εμείς.
Εγώ.
Ναι.
Και θέτω σαν όριο του εαυτού μου αυτή την ανικανότητα. Την οποία πρέπει να σεβαστεί ο άλλος, πρέπει να αρρώστιά μου. Σε αυτή την περίπτωση, πολλές φορές υποχωρούμε γιατί λέμε τόσο καταλαβαίνει.
Ποιος εμείς υποχωρούμε γιατί τόσο καταλαβαίνει. Και δίνουμε πάρα από τις αντοχές μας.
Όχι, μπορεί να είναι και στις αντοχές μου. Αυτός βοηθιέται όμως. Τι μπορούμε να κάνουμε για τον άνθρωπο που επιμένει στην ανικανότητά του ότι είναι τα όρια του αυτά.
Ότι τόσο ζητά δηλαδή, τόσο...
Ναι, τόσο μπορώ να
κοιτάξτε,
δεν μπορώ να κάνω παραπάνω.
Ναι. Εάν πραγματικά είναι αυτά τα όρια του, τότε κάνουμε υποχώρηση, αλλά όχι μια μόνιμη υποχώρηση. Μια υποχώρηση που όμως διαρκώς, να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς μια μάνα μαθαίνει το παιδί και το εξασκεί, πώς παίζει μαζί του, τι κάνει. Είναι μαζί του, το περιποιείται, το αγκαλιάζει, ποιο θέλει να το κάνει να οριμάσει, κρύβεται λίγο για να κλάψει, να την επιθυμήσει τη μάνα και ξαφνικά εμφανίζεται. Το εξασκεί λοιπόν, λίγο-λίγο να προδεύσει. Λοιπόν, δέχομαι την ανάγκη του άλλου ανθρώπου, συγκαταβαίνω στην ψυχολογική του αδεία, καταρχήν εξετάζω αν όντως είναι αυτά τα όρια του και δεν με δουλεύει. Αν όντως είναι αυτά τα όρια του, τότε πραγματικά δουλεύω μέσα σε αυτή τη βάση, αλλά δεν μένω σε αυτή τη βάση. Προσπαθώ λίγο-λίγο βαθμιαία να τον αναπτύξω, να τον οριμάσω. Γιατί είναι κίνδυνος όχι μόνο αυτός να βολεύει σε αυτήν την κατάσταση, μπορώ και εγώ να βολεύουμε, γιατί έτσι εκτονώνω τα φιλάνθρωπά μου αισθήματα. Ότι να εξασκώ τη φιλανθρωπία με αυτόν τον τρόπο και βολεύουμε εκεί για να νιώθω και καλός χριστιανός. Και μάλιστα νιώθω και καλά να με έχει ανάγκη ο άλλος, να με εξαρτάται από εμένα. Οπότε είναι σιγά σιγά νομίζω και αυτή είναι η ανάπτυξη και στην πνευματική ζωή. Ο πνευματικός αυτό φίλοι του δίνει χριστιανική πορεία, λίγο λίγο του δίνει χαλατάκι, λίγο μετά του δίνει και ξηρά τροφή και προχωράει. Δεν πρέπει να βολευτεί σε μια κατάσταση απόλυτου εξαρτήσεως. Γιατί όπως σας έχει ανάγκη αυτός που είναι αδύνατος εξαρτάται από εσάς, ίσως σας συνείδητε και εσείς έχετε εξαρτήσει. Να νιώθει ότι εσείς ένας μικρός θεός από τον οποίο τρέφεται.
Ευχαριστώ.
Κανείς άλλος. Δεν περνά και ώρα, λέει. Δεν θέλει κάτι να ρωτήσει κάτι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όσον αφορά τα μηνύματα ενοχών που μπορεί κανείς να παρουσιάσει. Δηλαδή θεωρούμε ένα από τα ισχυρότερα όπλα που μπορεί να επεφέρει στην επιφάνεια ο άνθρωπος στο πλωστάσιο του για να εξασκήσει έλεγχο πάνω στον άλλον, είναι η πρόκληση αισθημάτων ενοχής. Να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές η πνευματική ζωή οδηγούμε τον άλλο στην πνευματική πορεία κάτω από το βάρος των ενοχών, αλλά δεν είναι υγιής πνευματική πορεία αυτή. Η υγιής πνευματική πορεία είναι ο πόθος του, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον πόθο του άλλου για αναζήτηση, να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμο του ανθρώπου να στραφεί προς τον Θεό και μέσα από το φιλότιμο να αναπτυχθεί μια σχέση αγάπης με τον Θεό. Αν κύριο κίνητρο της πνευματικής πορείας είναι οι ενοχές που θα επιβάλλουμε στον άλλο, δεν δημιουργείται ποτέ υγιής πνευματική ζωή. Αν είναι ο φόβος ότι, για παράδειγμα, ότι θα σε κάψει ο Θεός που λειτουργείς έτσι, δεν δημιουργεί σωστή σχέση. Δεν δημιουργεί ποτέ σχέση ουσίας. Δημιουργεί μια σχέση φόβου και δουλικότητος που εκεί μένει καθυλωμένη και ποτέ ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη σχέση του με τον Θεό και ποτέ δεν αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Οπότε πολλές φορές είναι λάθος το να ενεργοποιούμε κάτω από εκβιαστικά διλήμματα ενοχών, να ενεργοποιούμε στον άλλο των πόθων και την πνευματική διάθεση για τον Θεό. Δεν είναι υγιής πνευματική ζωή. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία του ανθρώπου να στραφεί προς τον Θεό και αυτή η ελευθερία του έχει ως βάση των πόθων το φιλότιμο της αναζήτησης και την αγάπη για τον Θεό, για την αλήθεια. Οπότε χρειάζονται όλα αυτά προσοχή. Ούτε μπορεί επίσης μια σχέση γάμου, μια σχέση συζυγίας να την κρατάς κάτω από το βάρος των ενοχών, με το να παίζεις κακομήρηση στον άλλον, με να το δείξεις πόσο εσύ κουράζεσαι για την οικογένεια και αυτός δεν κάνει τίποτα. Ξεκαθάρισε το καθαρά, γιατί πολλές φορές τι κάνουμε εμείς. Κάνουμε δουλειές, βοηθούμε στο σπίτι, κάνουμε τα πάντα. Όταν δούμε τον σύντροφο μας, για παράδειγμα, ας υποθέσουμε τον άντρα, είναι διάφορος, μας πιάνει μανία πιο πολλά να κάνουμε για να εκτεθεί. Και να κάνουμε πιο πολλά πράγματα, να το εκθέσω, να πούμε τεμπέλη, εσύ τίποτα δεν κάνεις, εγώ έκανα όλα. Να το γεμίσουμε και ενοχές και μετά να βγάλουμε όλοι μας την εκρηκτική διάθεση. Δεν υπάρχει πιο τιμίος τρόπος. Έλα να σου πω κάτι, νιώθω αυτό και αυτό και αυτό και εγώ τόσο μπορώ. Αν συνεχίσει αυτή η ιστορία θα υπάρξει ανισορροπία και θα έχουμε βλάβη στη ζημιά και οι συνέπειες θα είναι αυτές και αυτές και αυτές. Λάβε τα μέτρα σου και ανέλαβε την ευθύνη σου. Πολλές φορές λοιπόν, επειδή εμείς θέλουμε να νιώθουμε δικαιωμένοι μέσα στην αίσθηση ότι αδικηθήκαμε, θέλουμε να αυτοδικαιωθούμε μέσα στην αίσθηση ότι εμείς κάνουμε τα πάντα και αυτός τίποτα και εμείς είμαστε καημένοι, πρέπει να νιώσουμε ειδονή μέσα στην κακομοιριά μας. Γι' αυτόν τον λόγο πιο έντονα να λειτουργούμε θετικά για να εκθέσουμε τον άλλο σε αδιάφορο. Αυτές όμως οι καταστάσεις δεν μπορούν να οικοδομήσουν υγιή σχέση. Αυτές οι καταστάσεις επίσης κάνουν ζημιά και στην πνευματική πορεία. Όταν είναι έτσι μπουρδουκουλωμένος ο άνθρωπος, πόσο καθαρά μπορεί να σταθεί στον Θεό, πόσο καθαρά μπορεί να δει την πνευματική του πορεία, πόσο καθαρά μπορεί να πει το ήμαρτο εις τον Θεό, όταν και ο ίδιος είναι τόσο συγχυσμένος στη σχέση του. Αυτά λοιπόν όσο αφορούν την ενοχή. Ανάλογα επίσης και στο πρόβλημα της οργής. Όπως και σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίνουμε στον άλλον φανερά τα όρια μας, αλλά και να καταλάβει ότι αυτό που κάνει έχει συνέπειες για τον ίδιο και να τον αφήνουμε να υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες της επιλογής του, για παράδειγμα να είναι οργύλος. Και αρνητικές συνέπειες δεν είναι να κρινιάζουμε ή να φωνάζουμε, γιατί νιώθει και αυτός δικαιωμένος ότι τελικά σε έκανε και τσατίστηκες. Και μάλιστα μπαίνεις και εσύ στο ίδιο παιχνίδι, τσατίστηκε αυτός και εσύ, άρα ποια διαφορά. Αν όμως πρακτικά λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο που να του δώσουμε να καταλάβει συνέπειες, αυτό λειτουργεί πιο θετικά. Όταν ο άλλος λοιπόν οργίζεται επειδή του θέσαμε όρια, δεν πρέπει μετά να πάμε να τον κανακεύουμε και να τον καλοπιάνουμε. Θέσαμε όρια και τσατίστηκε αυτός. Αν τσατίστηκε είναι πρόβλημά του. Τότε οργίζεται και ο άλλος. Δεν είναι γιατί εμείς θέσαμε όρια. Είναι ανάγκη να θέσουμε όρια. Είναι πρόβλημα δικό του που δεν σεβάσει και τα όρια μου. Αν δεν χρειάζεται να τον κανακεύω μετά και να αρχίσω να τον ταντεύω για να ηρεμήσει, ας φωνάξει. Είναι δικαίωμά του. Όπως και δικαίωμά μου να έχω τα όρια μου. Επίσης, δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να πληγώνεται από τη στάση του άλλου και να στενοχωριέται.
και να νιώθει άσχημα και να θέλει να δικαιολογήσει τα πράγματα. Άστο. Είναι δικό του πάλι επαναλαμβάνω το πρόβλημα. Ούτε να βλέπουμε να βγαίνουμε από το θυμό του άλλου. Να μην ταυτιζόμαστε με το θυμό του άλλου και να μας καταβάλει και να θέλουμε να το λύσουμε. Να θέλουμε να τα δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Όταν θυμώσει άλλος θέλουμε να δικαιωθούμε και να του εξηγήσουμε ότι κακώς θύμωσε. Εμείς έχουμε δίκιο. Και θυμώνουμε κι εμείς. Όχι, ας μένει στο πρόβλημά του. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα πράγματα, να τα δικαιολογούμε και να προβάλλουμε τα δικαιά μας και να εξηγήσουμε στον άλλο πόσο άδικος είναι. Ας έχει το πρόβλημά του. Ας θυμώνει να βγαίνουμε από αυτό το πράγμα. Να μην ταυτιζόμαστε με την οργή του και να μην μας πληγώνει η οργή του. Αλλά εμείς με σταθερή στάση αγάπης, και εδώ είναι ο σταυρός που λέμε, θυσιάζω τον εαυτό μου, μένω σταθερός στο να αρνούμε, να υποκύπτω στις άρρωστες ορέξεις του, στις άρρωστες επιθυμίες της οργής του, προβάλλω τα όρια μου που θέλω να σεβαστεί και τότε μένω σταθερός και με στάση ήρεμη, νυφάλια, θέτω τον προβληματισμό μου, εξηγώ τα πράγματα που έχουν, λέγω την αλήθεια, αλλά με ηρεμία και αγάπη. Αυτή η αγάπη όταν άλλος οργίζεται, αυτή η ηρεμία όταν άλλος οργίζεται, αυτή η τόλμη μου όταν άλλος οργίζεται να επιμένω να θέτω τα όρια μου και να λέγω την αλήθεια, είναι πραγματική θυσία και σταυρός. Και δίνω στον άλλον να συνειδητοποιήσω ότι δεν είμαι υποχρεωτικός, ούτως ώστε να ξέρει ότι κάθε φορά που θα οργίζεται θα γίνει το δικό του, αλλά θα συναντά έναν τείχος που είναι ήρεμος, δεν δίνει πατήματα στον άλλο για την οργή του, μεταναλογίζουμε κι εγώ, αλλά μένω νυφάλιος, σταθερός και με μια σταθερή συμπεριφορά που δεν δείχνει ενοχές, που δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις και δικαιολογίες, γιατί ξέρει ότι ευθύνη του άλλου είναι που οργίζεται, όχι δική μου, τότε μένω με στάση αγάπης, επιμένω να λέω την αλήθεια και περιμένω στον άλλο να αλλάξει στάση. Δεν χρειάζεται λοιπόν αντίδραση στο θυμό. Επίσης μπορεί να χρειαστεί κάποιες φορές να υπάρχει και κάποια απομάκρυνση για να κοστίζει στον άλλο η συμπεριφορά του. Και αυτή η απομάκρυνση ασφαλώς μπορεί να ρυψοκινδύνει μας η σχέση, αλλά είπαμε, προτιμότερο να ρυψοκινδυνεύσουμε μία σχέση αλλά για να γίνει αληθινή, παρά η ψεύτικη σχέση είναι μόνιμη. Γιατί δεν είναι χωρισμός μόνο το να πάρω διαζύγιο, χωρισμός είναι ποτέ να υπάρχει ζωντανή σχέση, αληθινής επικοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Αυτά για σήμερα, δεν κομμάτια.
Αυτό που λέτε, αυτή τη στάση ο άνθρωπος, όταν έχει, μπορεί ο άλλος και πάλι να οργίζεται. Δηλαδή, όταν έχει κατά την τύχη, τι λέτε,
μπορεί να οργίζεται. Πρόβλημά του, δεν με ενοχλεί. Πηγιά του με χαρά του. Αυτή στάση να έχουμε. Και επειδή αν δεν το αντέχουμε, κοίταξε, θα βάλω μπαμπάκι στα αυτιά μου και δεν θα σε ακούω, ή θα πάρω στο άλλο μπαμπάκι και θα κλειστώ, ή θα φύγω από το σπίτι να κάνω μια βόλτα. Και λέει, εμείς έρχομαι. Και όταν διαρθεί, εσύ θα πει. Αν όμως αρχίζω και φωνάζω κι εγώ, έτσι φωνάζεις, και εγώ που σου κάνω αυτό, και σαν έχουμε μια ζωή, έτσι φωνάζεις, τι γίνεται. Και τα μόνα που σε ενδιαφέρουν είναι η δουλειά σου, για παράδειγμα. Ή η τηλεόραση, ή το κομπιούτερ. Γιατί να απαντήσω αυτό, γιατί να συμμεριστώ. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστή στάση, δεν μπορεί να υπάρχει επικοινωνία. Θα πάω κι εγώ μια βόλτα με τις φίλες μου και τα ρεγνήσω θα έρθω. Νομίζω αυτό είναι πιο επικοδομητικό. Αλλά όχι να γίνει με μια στάση πικαρίσματος και έντασης ήρεμα. Επειδή νιώθω ότι δεν είσαι καλά τώρα, δεν μπορεί να επικοινωνήσουμε, δεν μπορεί να συνηθούμε και με κουράζει αυτό πραγματικά. Δεν είναι ότι γιατί θέλω να φύγω από κοντά σου, σε αγαπώ. Αλλά δεν έχω αντοχές να σε ακούω γιατί κουράζομαι, ήρθα και από τη δουλειά κουρασμένη. Θα κάνω μια βόλτα, όχι γιατί θέλω να σε εκδικηθώ, να ηρεμήσω και θα έρθω. Ναι, προκαλεί ενοχή. Ασφαλώς. Το επόμενο Σάββατο θα πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.